Җир йөзендәге ераклыклар белән чагыштырган вакытта, әлемдәге хисаплар тагын да күләмледер. Җир йөзендә мөмкин булган иң зур ераклык 15 мең чакрымга тиң. Һәр көн үзебезгә якын хис иткән кояш исә моннан 10 мең мәртәбә ераграк. Чөнки кояш белән җир арасындагы ераклык 150 миллион чакрым. Булардан тагын да киң аралар исә нур дип исемләнгән билгеләмә белән үлчәнер. Бу ел эчендә нур тизлеге белән үткән ара 9 триллион 460 миллиард чакрым кебек бөек бер ераклыкка ия булып тора. Безгә иң якын урнашкан Андромеда галактикасы исә кояш системасыннан 2 миллион нур елы ераклыкта. Галәмдә Андромеда кебек 100 миллиард галактика барлыгын күз алласак, космостагы бик ераклыкларның кеше акылы чикләреннән катларча өстен икәнен аңларбыз. Алай исә, ни өчен галәм бу кадәр киң? Бу сорау өстендә эзләнү үткәрүчеләр галәмнең ераклык тәңгәллекләре үзенчәлекле хисапларга ия икәнлеген ачыклый. Күк җисемнәре арасында тау ераклыклар планеталарның үз күчәрләре буйлап тәртипле хәрәкәт итә алуларын тәэмин итеп торалар. Хисапламалар шуны күрсәтеп тора. Исемнәр арасы берни кадәр азрак булса иде, йолдызлар тагын да каты тарту көче белән планеталарны хәрәкәт итүләрен яраксыз хәлгә китерер. Әгәр дә бу ара бераз зуррак булса, ул вакытта супернова шартлаулары белән космоска атылган авыр элемтәләрнең башка йолдыз һәм планеталарга ирешүе бик сирәк булыр иде. Һәм җир шулай ук яшәү өчен кирәкле булган элемтәләрдән мәхрүм калыр иде. Бу юнәлештә үткәрелгән җентекле хисапламалар бик шаккатырлык нәтиҗә бирә. Йолдызлар арасындагы тәңгәл хисаплы ераклыклар безнең дөньябыз булуы өчен иң камил рәвешле теркәлгән. Әлеге өчен барлыкны американлы астроном Джордж Гринштейн шулай ачыклый.
Әгәр йолдызлар бер-беренә тагын да якын булса иделәр, астрофизика бик үзгәреш күрмәс иде. Йолдызларда, галәмдәге томанлыкларда һәм башка күк җисемнәрендә булган асыл физик процесслар һич нинди үзгәреш күрмәс иде. Ярак бер ноктадан каралган вакытта галактикабызның тыш күренеше дә хәзергесе кебек булыр иде. Бердән бер айырма. Киш белән ширәм өстенә яткан вакытыбызда күктә бик күпкә күбрәк йолдызлар тамаша кылыр идек. Ләкин гафу итегез, әйе, тагын бер айырма барлыкка килер иде. Бу манзараны караучы мин яши алмас, була алмас идем. Галамдагы бу даубушлыклар яшайышыбызны булдыручы асыл шартлардан берсе.
Галамдагы бушлыкларның таң бер файдасы исә җирнең күзләре белән карашлашмавын булдыру һәм бер-берләре белән бәрелүен карлау. Әгәр дә аралар тагын да тар булса иде, ул вакытта дөньябызга дәвамлы метеоритлар төшеп, яшәүне яраксыз хәлгә китерер иде. Бөтен бу хисаплар шуны күрсәтер. Күк исемнәренең урнашуы кеше тормышы өчен иң яраклы үлчәмдә булдырылган. Әлеге бушлыклар үз-үзеннән барлыкка килмәгән. Аллаһ мондый тәртипне билгеле максат белән урнаштырган. Кат каҗиди күкне яратучы, мәрхәмәтле булучыны яратканында һеч бер кимчелек, җитешсезлек күрмәссең. Күз сал тирәйеніңе бірай жетішсізлігі бар ма? Бұл фильм давамында тәғдим етілген мағлюматлар бізге мөхим шын барлықны көрсетіп тұра. Аллахның барлығын инқар еткен, хәм әлемнің яратылмаған фикірін ташшы материалист фәлсәфә, нигезле физика һәм астрономия каршында яраксыз калды. Һәм космосның Аллаһ тарафыннан юктан бар килгәнен ачыклап бирде. Юктан бар килгән галәмнең һәр ноктасында илаһи карар, тәртип һәм үрнәк бар. Аллаһ безнең өчен иң камил, иң идеаль шартлар булдырган. Бөтен галәм шиксез көч иясе булган Аллаһ тарафыннан яратылган. Безнең өстебездә булган вазифа исә Аллаһның бу кимчелексез яратылышын төшенә белү. Аллаһ Коръәндә шулай буйыра. Хакыйкатьтә Раббыгыз Аллаһ. Ул күкләрне һәм җирне 6 көндә яратты. Һәм шуннан лаеклы юнәлеш белән фәрешкә юнәлде. Ул артыннан ашуучы көнне төн белән каплый. Һәм аның әмеренә буйсынучы кояшны, һәм айны, һәм йолдызларны да бар итеп ярату һәм падишаһлык анда түгелмени. Аллаһ әлемнәрнең Раббысы, мөбарәк.